ዕለት 20 ሕዳር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መሰለት ሕትዕድመ ህፃናት ኣብ ዝተዘከረሉ ዕለት ኣብ ዓለም ልዕሊ 150 ሚልዮን ህፃናት ግዳም ሓደርን 223 ሚልዮን ግዳይ ወሲባዊ ዓመፅን ከም ዝኾኑ ብጀካ እቶም ብስእነት ዝተመጣጠነ መግበነ ድኽነትን ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም ልዕሊ 18,000 ዝግመቱ ትሕቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ኣብ መዓልቲ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም ኣብ ኢጣልያ ንሓልዩ ህፃናት ዝዓይ ናይ ህፃናት ጥርዓን ሰማዓማ ሓበር ሰማያዊ ስርኪ ሊቀመንበር ኤርነስቶ ካፋ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ዝጸደቐ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ህፃናት ክብርን መሰልን ውሳኔ ምስ ማሕበራዊ ክስተት ተተሓሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ማሕበራውን ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ግምት ብዝህብ ትግባረ ክስና ከም ዘለዎ ዝተሓሳስብ እዩ። እንተዘይኮይኑ እዋናውነት ዘይብሉ ፅሑፍ ኮይኑ እዩ ዝተረፍ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ዝተፈላለየ ዓይነት ዓመፅ ህፁፅ መልሲ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑን ነቶም ዓመፅቲ ብምክትታል ግቡእ ፍርዲ ነቶም ናይቲ እኹል ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣደዳ ዝኾኑ ህፃናት ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን መንፈሳውን ህንፀት ክንክን ብምቕራብ ናይ መጻኢ ህይወቶም ብሩህ ክኸውን ምድጋፍን እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፅም ዓመፅ ከይህሉ ዘበቅዕ ናይ ህፃናት ጉዳይ ሓልዮ ክተባባዕን ሓልዮ ህፃናት ናይ ሃገርን ህዝብን መንግስትን ማእከላዊ ዕላማ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ህፃናትን መንእሰያትን ምስ ወለዳቶም ዘለዎም ርክብ ጥዑይ መታን ክኸውን ቅድም ቀዳድም ብስድራ ቤቶም ዝተፈቐሩ ከም ዝኾኑ ክስምዖም ዘብቅዖም ሓልዮትን ክንክንን ክረኽቡ ኣለዎም። ካብዚ ቀፂሉ ድማ ወለዲ ምስ ናይ ደቃቶም እዋን ክኸይድ ዝኽእል ደረጃ እዋናውነት ከማዕብሉን ኣብዚ መላይ ድማ ክድገፉን ይግባእ። ኣይትፈልጥን ኣይትፈልጥንና ተባህለ ዝኽየደሉ እዋን ኣይኮነን። ምምኽኻርን ምቅርራብን ስድራ ቤታዊ ዘተን ወላዲ ብቓልን ህይወትን ኣብነት ኣብ ምዃን ክተግህን ግብረ ምስሉዩነት ዘይኮነስ ኣብነታዊ ምክሪ ወሳኒ እዩ። ኣባይቲ ትምህርቲ እውን ኣብ ሓልዮ ህፃናትን መንእሰያትን ብፍላይ ነቶም ኣብ ፅንኩር ኩነትን ዝርከቡ ህፃናት ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ዘበቅዕ ቤት ህንፀት ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቃሊሎም።